galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab xada 15 bisha December sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari. Hadan waa 4:00 galabnimo, waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitriban iyo bogga voasomali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabtana waxaa idiin wadaa Caashe Ibraahim Caashacuud iyo anigoo ah Maxamed Cabdi.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mar kale ka dooday sharcigii baarlamaanka.
Sharciga aad u weydisay maanta baarlamaanka hor yaallo iyo isbuucyada lasoo dhaafay, labada isbuuc ee lasoo dhaafay, waa sharci waafaqsan maaragtay ama shacbiga matalaadiisa oo sax ah maaragtay ku shaqeynayo.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegeystaha.
Sharciga waa isa sharciyeed difaaca qaranka ee Soomaaliyeed oo runtii qabyo qoraal ah waaye, runtii xaqiiqda nidaamka shuruucda dejinta wax waaye, waxay kasoo bilaabdaan ama kasoo bilaaban karaan
warbixino iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
tirada dhimashada ee la xaqiijiyey ee volcano ka qarxay deegaanka White Island ee dalka New Zealand ayaa hadda gaartay 16 kadib markii qof Australia u dhashay uu ku dhintay cisbitaal ku yaala magaalada Sydney. Baaris dhinaca dhulka oo hadda maanta deegaanka lagu sameeyey ayaa lagu guuldaraystay helidda meydad 2 qof oo ilaa hadda maqan. Taliyaha booliska Mike Clement ayaa yiri dooxada markii u dambeysay meydadkaasi lagu arkay waxa ay biyaheedu u qulqulaan ilaa iyo badda, isagoo intaasi ku daray inay u badan tahay in labada meyd ay hadda biyaha raaceen. 74 qof ayaa xilliga volkaanuhu qarxayay ku sugnaa jasiiradda. Dadkaasi waxay u kala dhasheen 24 dalka Australia u dhashay, 2 reer Britain ah, mid Shiina ah, mid Jarmal ah, mid reer Malaysia ah, mid reer New Zealand ah, iyo qof Maraykan ah. Dhibanayaasha qaarkood ayaa shaqaale ka ahaa markab lagu dalxiiso oo lagu magacaabo Royal Caribbean. Ugu yaraan 72 qof ayaa jirkooda ay gubasho kasoo gaadhay volkaanihii qarxay.
Kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabooyin kale oo muhiima sida hadalka u dhigtay ku sameysay dayax gacmeed iyo xarun mashiin gantaala oo lagu xoojinayo istaraatiijiyadda la isku hallayn karo oo nukliyera. Tijaabadan waxa ay imaneysaa toddobaadyo ka hor waqtiga uu waddanku soo rogay waqtiga kama dambeysta ah ee sanadka ee loo qabtay Mareykanka si loo bixiyo taraasul dheeri ah oo ku saabsan wadahadalada nukliyarka, iyadoo ay jirto hanjabaadeeda ah inay dib u bilowdo gantaalaha ridada dheer ama tijaabada nukliyarka. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ma aysan sheegin waxa la tijaabiyey maalintii Sabtida, kumana jirin sawirro. Waxa ay sheegtay in tijaabadu ay ka dhacday halka la yiraahdo Saho, Seattle. Kuuriyada Waqooyi waxa ay soo bandhigtay 13 wareeg oo gantaalaha ridada gaaban ah amaba kuwa dhexdhexaadka ah tan iyo bishii Juun. Falanqeeyaasha qaar ayaa saadaalinaya in ay si dhaqso leh u bilaabi doonto dayax gacmeed iyadoo adeegsanaysa tijaabooyinka gantaalaha ridada dheer. Pyongyang ayaa laga mamnuucay wax kasta oo gantaalaha balastiga ah sida ku xusan qaraarka qaramada midoobay, laakiin waxa ay waqtiyadii lasoo dhaafay u adeegsatay waxa ay ugu yeertay inuu ahaa tijaabin dayax gacmeed oo nabdoon.
Wadahadalla caalamiya oo lagaga hadlayay cimilada ayaa hadda maanta lasoo gebagabeeyey iyadoo dadkii wada xaajoodka ku jiray ay go'aamada muhiimka ahaa ee xakamaynta kaarboonka dib ugu dhigteen ilaa iyo sanadka dambe. Kadib 2 toddobaad oo wada xaajooda oo lagaga hadlayay xakamaynta diirimaadka dunida ayaa wufuud ka kala timid qiyaastii $200 ay soo saareen bayaan ay ku baaqayaan yoo la doonayo in lagu yareeyo qiiqa hawada ku baxa iyo dalal in dalalka saboolka laga kaalmayo dhibaatada kasoo gaartay isbeddelka cimilada. Waxyaabihii ugu wadadka ee wadahadalada xakamaynta cimilada sii kulaanaysa ayaa dib loogu dhigay shir sanadka dambe ka dhici doona magaalada Glasgow ee dalka Scotland. Hay-adaha iyo dadka u dooda arrimaha deegaanka ayaa dalalka ugu hodansan dunida ku eedeeyey in aanay in badan ka qaadanin wax ka qabashada isbeddelka cimilada.
khasaaraha ka dhashay banaanbax rabshada watay oo sabtidii ka dhacay gobolka Assam ee waqooyi bari India ayaa kordhay iyadoo dhimashada dadka rayidka ahi ay maanta gaartay ilaa iyo 6 qof. Banaanbaxan ayaa dadka ku nool gobolka Assam, gaar ahaan muslimiinta, oo ay uga soo horjeedaan qaanuun cusub oo ku saabsan jinsiyadaha iyo dhalashada oo arbacadii baarlamaanku ansixiyey. Sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee haysta diimaha kala duwan marka laga reebo muslimiinta ee ku nool 3 waddan oo Hindiya darisla ah oo ay ku jiraan Bangladesh iyo Pakistan in ay u soo guuri karaan Hindiya. Saraakiisha magaalada Guwahat ee gobolka Assam oo dibadbaxu ka dhacay ayaa sheegay in dhimashada ay gaartay 6 qof, halka maantana ay tiradada ay dhigeen banaanbax kale, inkastoo ay ciidamo badan oo militari ah wadooyinka joogeen.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad la socotaan VOA Washington. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel gebageba ah marinaya ka doodista sharcigii doorashada dalka. Kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen ayaa dhinaca kale xildhibaanadu ay su'aalo ku weydiiyeen wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulan uu maanta baarlamaanka Soomaaliya ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ayaa looga hadlay soo afjarista dooda akhrinta labaad ee ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka, waxaana baarlamaanka maanta mar kale ka soconayay doodihii la xiriiray sharciga doorashooyinka qaranka ee iminka baarlamaanka hor yaalla, kuwaasoo xildhibaanadu ay isku dhaafsadeen doodo kulul oo arrintaasi ku wajahan. Gabagabadii dooda ayaa qaar ka mid ah xubnihii baarlamaanka ka hor hadlay waxa ay V O A la wadaageen aragtidooda ku aadan sharciga doorashooyinka, waxaana xildhibaanadaasi ka mid ah Qaliif Cabdi Cumar oo sheegay in sharcigan uu la jaanqaadi karo siyaasadda Soomaaliya iyo hiigsiga mustaqbalka.
Sharciga aad weydisay maanta baarlamaanka hor yaallo iyo isbuucyada lasoo dhaafay, labada isbuuc ee lasoo dhaafay, waa sharci waafaqsan maaragtay ama shacbiga matalaadiisa oo sax ah maaragtay ku shaqeynayo. Waxaana leeyahay waa sharciga ugu saxsan ee maaragtay maanta la jaanqaadi kara siyaasadda Soomaaliya iyo hiigsiga mustaqbalka.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka hor yaalla iyo dastuurka Soomaaliya aanay iswaafaqsanayn, islamarkaana ay ku jiraan qodobo badan oo iska hor imanaya.
Horta mid waan ka xunnahay oo in iyadoo waqti yar haray la keeno sharci intiisa badan aan waafaqsanayn dastuurka oo maa saxitaan badan u baahan. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa guddigii baarlamaanku saaray ee waqti badan iyo la tashiga badan la sameeyey maamulada iyo meel kasta, dabadna nagu soo celiyey maaragtay sharci la soo gudbiyey oo laakiin markan waafaqsan dastuurka Soomaaliya u yaalla. Marka qodobo badan ayaa ka maqan. Teda kale waxaa cad one man one vote systemki lagu geli lahaa inaan wali diyaarsanayn, taasna nasiib darro kale ah. Marka systemki lagu bedeli lahaa ee baarlamaanka lagu bedeli lahaa oo wax baal marsan ay xukuumadu keentay waa la yaab. Systemka uu ku imanayay madaxweynaha oo aan dastuur ahayn oo lagu soo daray sharciga oo maarta baal maraysa wixii lagu heshiiyey dastuurka sidoo qoran yahay iyo awoodaha baarlamaanku uu leeyahay oo ku qeexan dastuurka oo ah in system baarlamaani maadaama aanu nahay inay iyagu madaxweynaha soo dooranayaan.
Xildhibaanada qaarkood ayaa qaba in sharciga dhowaan ay baarlamaanka dib ugu soo celiyeen guddiga 15 xubnood ka kooban aanu ahayn sharcigii doorashada lagu geli lahaa marka la gaaro 2022-ka, sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Cali Caano Nuug oo sidoo kalena sheegay in guddiga doorashooyinka looga fadhiyo inay shaaciyaan nooca doorasho ee waqtigaasi qabsoomaysa.
Sharciga doorashooyinka ee hadda baarlamaanka hor yaalla ee doodiisa ay socoto, runtii aniga waxaan aaminsanahay sharci si wanaagsan looga soo shaqeeyey, ay ka soo shaqeeyeen guddigii loo xilsaaray, runtii shaqo tiro badan baarlamaanka uu u idmaday inay soo qabteen, horta aaminsanahay marka ugu horeysa. Laakiin sharcigu hadda ay keeneen oo doodiisu ay socoto sharciga toonay wanka doorashada lagu geli lahaa ma aha, waa sharci mustaqbali ah. Guddiga marka waxaan ugu fadhinaa inay ku soo daraan tuwane wanka doorashada qaabka ay u dhici lahayd, ma doorasho dad banaa dhacaysa oo maamul goboleedyada meel lagu laabanaya ama mid noocee kaloo dhacaysa. Aniga marka guud ahaan sharciga la soo sameeyey waa ku qanacsanahay qaabka loo soo sameeyey, laakiin kuma jirto tuwane wanka qaabkii doorashada loo geli lahaa, taas waa inay caddahay. Midna waxaan rabaa inaan kuu sheego, dad badan ama baarlamaanka ku jira ama madaxtooyada ka mid ah waxay qabaan extension wax la yidhahdo. Aniga erigaas extension ka sideeda waa ka soo horjeeda, sababtoo ah extension in la aado sax maaha dalka marxaladda maanta uu ku jira
jiro marxalad ka xun asagoo uu maraya ayaa doorasho la qabtay xilligii sheekh shariif la qabtay xasan sheekh la qabtay maantana waa inay doorasho dhacdaa
ugu dambeyntii xildhibaan daawud maxamed cumar ayaa sheegay inuu saluugsan yahay sharciga iyo xilliga uu ku soo beegmayba waxana uu xusay in loo baahnaa laba sano ka hor in sharcigan baarlamaanka la hor keeno
waxaan qabaa timekiisii buu ka soo dibdhacay waxay ahayd laba sano ka hor in la keeno si ay suuragal u noqoto wixii uu ama cilada leeyahay ama ka gaabinayo ama uusan la saan qaadi karin loo waafajiyo si loo waafajiyo xeerka kale ee xisbiyada si loo waafajiyo dastuurka si dadka ka shaqeynaya doorashada iyo isagu laysu waafajiyo waxaa ka mid ah ma ku qabsoomi karayaa timekan haddeer la rabo ee la soo tilmaamay ee la leeyahay qof iyo cod ma ku qabsoomi karayaa waqtigu waxaan soo sheegay faqrooyinkii iyo sida uu ugu yaallo muddo qaadanaysa laba sannadood inta taariikhda meesha ku qoran keliya haddii la qabto iyo inta uu u baahnaan karoba waxay noqonaysaa laba sano wax ku dhow sidee bay u suuroobaysaa marka iyadoo sanad ka hadhsan yahay iyadoo kalsoonidii dadku ayan bislayn iyadoo xisbiyada laftigoodu ayan ka wada qayb gelin maamul goboleedadu iyadoo wacyigelinta dadku ayan sidii la rabay ahayn sidee bay u suuroobaysaa soomaalida waxay ku maadaa qoolay qoor qabad biyo kuma cabto
dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta su-aalo weydiiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye kadib markii looga yeeray baarlamaanka si uu uga jawaabo su-aalo ay xildhibaanadu u qabaan su-aalihii ugu muhiimsanaa ee la weydiiyey wasiirka warfaafinta ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta codka dowladda ku hadasha aanay u sinayn muxaafidka iyo mucaaradka iyo in daqiiqado kooban idaacadda laga sii daayo afka mayga halkii loo baahnaa in waqti badan la geliyo maadaama lahjadaasi mayda looga hadlo gobollo badan oo dalka soomaaliya ah wasiir maareeye oo xildhibaanada uga jawaabayay su-aalihii ay weydiiyeen ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin hadallada sheegaya in warbaahinta qaranka aanay u sinayn mucaaradka iyo muxaafidka dowladda waxaana uu sheegay in si isku mida ay u sii daayaan aragtiyada labadaasi dhinac isagoo dhanka kalena tilmaamay in warbaahinta qaranka ay lahjada maayga sii dayso muddo 15 daqiiqo ah oo warka lagu gudbiyo waxaana uu ku dooday in waqti intaas ka badan la siin karo haddii ay isku raacaan guddiga warfaafinta baarlamaanka iyo wasaaradda guddoonka baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta tala ahaan ugu soo jeediyey in hadda iyo wixii ka dambeeya doodaha ka dhacaya xarunta baarlamaanka ay si toosa u tabiso warbaahinta qaranka taasoo wasiirka warfaafintuna uu aqbalay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haaruun macalin xasan oo ah nin dhallinyaro ah dhowr sano ka horna dhabarka ka jabay taasoo keentay shil gaari oo uu ku galay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari kenya waxaa taasi ay keentay in uu ka curiyaamo qaarka dambe ee jirkiisa haaruun naafanimada kama aanay reebin oo ma aanay celinin oo waqooyiga bari ee dalka kenya oo uu ka yimid waxa uu u qaabilsan yahay xuquuqda dadka naafada ah waxa uu dhowaanahanba joogay dalkan maraykanka isagoo ku qaadanayay tababaro intii uusan ka duulin dalkan maraykanka markii uu dhammaystay tababarkiisa hogaaminta oo uu ku qaatay jaamacadda indiana university ee dalkan maraykanka ayuu khadka taleefanka ugu waramay sahre cabdiaxmed
waxaa ka mid aha qaab kama garanaysa leaders amaha oo dadka afrikada ka yimaadeen iyo oo indiyas iyo dhibka ay laleeyihiin dowlooyinka magaranaysa afrika badanaa civil society iyo wadamooyinka afrika dhibba isku leeyin especially hadda organizationkaas organization u dooda xaqa ibnaadinimada demokrasiga iyo gabanaasiga marka waxyaalahaas baa magaranaysa sideeba magaranaysa anaka lesson ama waxyaalahan because of that work lesson yaasha anaka soo baranay sideeba adduunkana kan usii sheegayna masalan anaka
yaa ku keenay marka halkan
halkaa marka programku waxaa taageerahan Ford Foundation ayaa program fara badan bay support garaynayaan ilaa programku aanan uma qofka naafada ku jira waana bas leeyahay sadeedanan qofka naafada ama organization dadka naafada ku jira waana ayaa marka wax kasta bay sameynayaan dadka ma garanaysa maajan la iska dumarka dadka naafada dimuqraasiga Afrika iyo magarna Asia waxa la badan bay taageeraa.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa muddadii 3 bilood ahayd oo hadda aad ku jirtay jaamacadaas waxyaabaha aad kala noqonayso bartay maxay yihiin hadda?
Runtii Mareykan waa waqtigu horeeyay aan imaadi way marka waxa la qar oo ana bart qar kala jaamacad baan ku bartay qar laakiin true observation baan arkay de madama oo magaranaysa kiisaska yahay halkan wadankan waxaan ku arkay kiisnimad inay heen qofka cibnihiisa wax ka maqanyeen kiisnimad waxay tahay xuduud ama xaqaabooyinka qofkaaneeyta oo xuniisa wax ka maqanyeen hortiis ayayna ayaa la dhigay and the worst one waa attitude ama fikrada dadka iyo sida qaabkan ka guriyaasha ayayna waxalaha saxafiyeeyashan u dhisnayna wi marka halkan waxaad arkaysaa bus baan iska raaxay public transport you know wax kasta waa yoono oo ku fududayn ee musqulooyinka you know dadkana yaani meel aad dhibaatooyin kala kulmayso mala marka taas waxay ku tusinaysaa runtii qofka aduu cunisa ka maqanyin maaha bulshada you know he cannot participate in the society waxaalahan ba you know usameynaya in sidoo bulshada halan badan baan bartay iyo horumarka dadka naafada iyo dumarka iyo dhalinyarooyinka magarnaysa sida magarnaysa horumarkood meeshan
Haruna waxaa jirta inaad gaariga ay ku socdaan dadka naafada aad ku socoto oo tsaaran tahay lixdaada lixaad marka la eego marka bal waxaad iga warantaa maxaa kugu dhacay oo sidaas macnaha ka dhigay goorma ayay ku soo gaartay xaaladan naafanimo
sanadka 2007 oo baabuur wado oo xaafadan Mandera u sii socdo sadex baan helay marka baabuurka la dhaahay baabuurkana wadi marka nasiib xumo masiibig ma xirnaan inkastoo maraysi amar la iska tahay yacni qaanuunka ama magarnaysa nidaamkaas road safety-ga ma ilaalinin
kaas waxa uu ahaa Haruun Macallin Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku naafoobay shil gaari oo uu ku galay gobolka Waqooyi Bari Kenya dhowr sanadood ka hor waxa uu qadka taleefanka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba taliyaha militariga bariga dalka Libya General Khalifa Haftar oo bilaabay isku day cusub oo ku doonayo inuu ku qabsado caasimadda Tripoli ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda horumar ka sameeyay dagaalka uu ka wado gudaha iyo hareeraha caasimadda gulufkan cusub ayaa imanaya do ra'iisul wasaaraha uu caalamku aqoonsan yahay Fayaz Siraj uu heshiis dalka Turkiga kula saxiixday isagoo jooga dalka Qatar ciidamada Haftar ayaa isku dayay inay caasimadda ka faramarujiyaan kuwa dawladda arintaas oo soo socotay 8 bilood wariyaha VOA Edward Uranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira waxa soo jeedinaya wariyaha Cabdiqaadir Mursal Samakab
telefishinka Saudiiga laga leeyahay ee Al Arabiya kaas oo taageera General Haftar ayaa sheegay in ciidamada generalka ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Ain Zara iyo sidoo kale saldhig military oo ay deganaayeen ciidamada daacadda u ah xukuumadda Tripoli ee uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Fayaz Al-Sarraj laakiin VOA da si madax bannaan umaysan xaqiijinin sheegashada warkaasi Fatih Baghashi oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Siraj ayaa warbaahinta Turkiga u sheegay in ciidamadoodu ay awoodaan inay difaacaan magaalada caasimadda ee Tripoli laakiin waxa uu ku cawday in General Haftar uu gacan military oo dibadda ah helayo
List ladayna mukhaf dukhul Haftar ila Trablus walakin aydan ahna mustamarin fi difaac an Trablus wa qadirin difaac an Trablus walakin aydan labudda nadhkur in hadhihi harb wa hadhihi difaac inaha harb
Fatih ayaa sheegay inuu sanad sika qabin in Haftar uu qabsado magaalada Tripoli ciidamadooduna ay awood u leeyihiin inay difaacaan caasimada wuxuu ku dooday in dagaalka uu sii xoogaystay sababtuna ay tahay in General Haftar ay taageerayaan kooxda calooshada shaqeystayaasha Wagner ee Ruushka sida uu hadalka u dhigay oo ay la socdaan dalalka Masar iyo Imaaraadka Colonel Ahmed Al-Masmari oo ah afayeenka xoogaga General Haftar ayaa Turkiga ugu yeeray inuu faragelin ku hayo isku dhacyada
وتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية للمجتمع الدولي وللشعب الليبي
وحاو شاقين ليبيا اي دون يسين الدونك اي اشاكتو ان تركيغا او هوب او دري اسلام مركعنا او كوكايدين ايو ميلاها رايدك اي كنو ليهين اي كاترسان مقالدة دكادة اي مسراد او اي قعان تكوهيان مليشي اذا اسلاميين تا قطر أبو دياب أو علوم تسياسة دكاديغة جامعة باريس أيا فيو أيضا أشيغي إن ريزالو زار إسراج أو إسكودة إيو إن توركيغا أو كل رجاليو إنو سيحوغ لأو سوف رجاليو إسكوهر إماد يدا لكن أو كشك قبا أنكرا إن إيسان كو إكان دونين أو كليا هوبكا أي دالكاسي أو دريسو wuxuu sheegay in hanjabaadda Turkiga ee faragelinta aysan ku saleysnaan xaqiiqada sababtoo ah cunqabateyntii qaramada midoobay ee ku soo rogtay Liibiya ayaa ka dhigaysa Turkiga in laba goor ay ka fikirto inay sameeyso wax ka badan hub iyo la taliyaal ay halkaasii u dirto Abu Diab ayaa tilmaamay in Mareykanka uu walaac ka qabo faragelinta Ruushka ee Liibiya wuxuuna ka labalabeeyay taageerada General Haftar halka Faransiiska Masar Ruushka iyo Imaaraadka ay horey u taageerayeen Haftar tan iyo isku daygii ugu horeeyay ee bishii Abriil Abu Diab ayaa intaas ku daray in Talyaaniga uu cadaawad u hayay General Haftar laakiin dhawaanahan ay noqotay wax iska yar falanqeeyaha Ruushka u dhashay arrimaha bariga dhexe Yevgeni Sidorov ayaa telefishinka Saudiga Al Arabiya u sheegay in hadalka Turkiga ee ku saabsan faragelinta Liibiya uu badan yahay isticmaalka gudaha sababtoo ah waxa uu tuhun ka qabaa in Ankara ay soo farageliso iyadoo aan la cadeynin talaabada Ruushka taas oo uu ku sheegay mid aan waligeed dhici karin
Adbumatan Abdulqadir Samakab oo la socodsinay warbixintii wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Edward Uranian oo halkaasii nooga soo diray.
Waxaan waxa degaysanaysan laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayay idin kaga imaanaysaa magaalada Washington. Waxa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanto wacan oo wanaagsan idin tiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da. Todobaadkan golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa shirkoodii qamisilaha ahaa looga hadlay hindiso sharciyeedka difaaca qaranka waa sharci lagu la xisaabtamay ciidamada inay yihiin kuwa masuuliyadda iskala amniga dalka waxaa sidoo kale ta sharcigaasi uu qeexaya oo u dhigaya sida ciidamadu ula dhaqmayaan dadka ay la joogan ee gudaha wadanka gaar ahaan shacabka marka ay timaado hadaba sharcigaasi iyo su'aalo kale oo ku saabsan arrimaha ciidamada waxa u sahlo al shabaab inay ciidamada dawladda dharkooda ayagoo wata ay weerarada geystaan jidadka xiran ee Muqdisho iyo goorta la isku dhaafi doono ciidamada dawladda Soomaaliya ee gobolka kala gedisan kuwoodii la soo tababaray ee ku kala jiheysan yihiin ayan gudahaanba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku eegayna waxaana marti ugu ah wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed waa tahay wasiir ugu horeynta ku soo dhawoow barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee VOA-da waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaagan aad noo soo hortay
qaaliyada u maasan tahay Zahro Zahra Cabdi Axmed ee VOA-da runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa runtii barnaamijkaana soo diyaarisay oo ah in aad ii sheeg
waa yahay adigoo mahadsan dhawaantan waxaa jirta sharci golaha wasiirada aad horgeyso adiga wasaaradaada ay diyaarisay oo sharciga difaaca militariga Soomaaliya ku saabsan bal ugu horeyntii sharciga muxuu dhigayaa hadaad noo sharaxdo in yar
mahadsan tahay Zahro sharciga waa hindise sharciyeed difaaca qaranka ee Soomaaliyeed oo runtii qabyo qoraal ah waaye runtii xaqiiqda nidaamka shuruucda dejinta wax waaye waxay kasoo bilaawdaan ama kasoo bilaaban karaan baarlamaanka labada aqal ama baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxa kale sidoo kale in sharciyeedka keen kara wasaarad runtii indigaan sharciyeedkaani sida la socoto sida uu qabo qodobka 126 dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya sida qodobadiisa ay qabaan qodobkiisa koowaad in xukuumadda federaalka ay damaanad qaadayso nabadda iyo kan dowladnimada iyo ammaanka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo dadka ee kan sharaf shacabigeeda iyadoo adeegsanaysa kan adeegyada ciidamada kala ah ciidamada amniga sida ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ma suugida ciidanka booliska iyo ciidamada asluubta sidoo kalena farada labaadna adeegsiga ciidamada amniga waxaa lagu sugayaa sharci loo dejiyay sidaas ayuu leeyahay qodobka 102 ee dastuurka ee ku meel gaarka runtii noo degsanaa ama lagu hantiyay qabyo qoraalkiisa ku meel gaarka 2 August 2012 sidaas daraadeeda sharci waxaa jiray horey u jiray inta aan la socotana dowladnimadeena ma aha dowlad hadda bilaaw ah waxaa jiray sharci number 15 6 April 2006 uu soo baxay oo ahaa sharciga aasaasida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sharci number sidoo kale 5 May 1906 oo lagu askareeyo ciidamada militariga sidaas daraadeeda waxaa la socotaa nidaamka annaga aan soo marnay asal 1906 ilaa 1906 dowladnimadeena waxay ahayd nidaam oo ah civilian oversight ama dowlad shacab ah laakiin waxaad ogtahay intiintaas ka dambeysay waxaan soo marnay nidaam militari ah burburka kadibna waxaan ku laabanay in dowlad baarlamentari ah oo baarlamaankeedanu shacab yahay oo madaxweynahan uu shacab yahay uu ra-iisul-wasaarihiina shacab yahay oo wasiirkii difaacana sidoo kale uu shacab yahay wasaaraduna ay leedahay nidaam qeyb oo civilian oversight ama shacab ah iyo qeyb oo isha kala askari ciidanka xoogga dalka oo kaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu maamulo marka sidaas daraaddeeda wax badan maadaama specially aan qaadanay dowlad federaal ah oo waagi hore aanan qabin nidaamyadii shuruucdii horey u jiri jirtay wax badan ayaa amendment in lagu sameeyo la bedelo lagu qasbanaaday si ay meesha ugu muuqato korjoogteynta ee la korjoogteynayo ee khaasatan ciidanka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka aan wasiirka aan ka ahay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii sharcigaani ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan sharcigan la sameeyey waxaa ka mid ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo qaabeeyo xanaan iyo habraac ku saleysan kordhinta rayidka howlgalkiisana si toos ah loo qoys geeri karo golaha wasiirada degmada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed sidaas daraaddeeda waxaa lagu qasbanaaday in sharci ka turjumayo nidaamka korjoogteynta maadaama dowladdeena ay balamiteri tahay ee baarlamaankuna uu leeyahay guddi difaac
korjoogteynta shacabka anigaaba fahmin ba macnaha maxaa loola jeedaa qodobkaas muxuu dhigayaa haddaad noo faahfaahiso anigii dhegeystayaashaba
korjoogteyn waxaan idinku faahfaahinayaa dowladdani waa dowlad shacab ah baarlamaanku waxaa soo doortay shacab baarlamaanku waxaa la yidhahdaa hadda sidaa la socdaba golaha shacaba iyo senatars ayaa jira golaha shacabka micnaheeda waxa waaye ma aha military system ma aha waa askar ma aha wuxuu ku sameysan yahay nidaam shacabyad ah marka sidaas daraaddeeda ciidankana waa military waxaanu hadda ii sheegay adiga aan qaadanay in yiir oo difaac ah oo shacab ah oo ciidankaasi la shaqeynayo oo oversight ku sameynayo waxyaalaha socdo qaabka u soconayaan ee wixiran sidoo qabo dastuurka ee ku meel gaarka qodobkiisa 102 oo qeexaya weliba wasiirka wasaaradda markaasi uu joogay specially wasaaradda gaashaandhigga awoodaha iyo madxafka uu markaasi leeyahay
waye dhegeystayaasha mid ka mid ah haddaan balqadad ka siiyo soo dhowo dhegeystaha ku jira dhinaca magaalada Muqdisho magacaa ku bilow walaal maxaa jeclaan lahayd inaad wasiirka difaaca aad fursad u hesho Soomaaliya inaad la hadasho aad weydiiso
darwaal aad baan ku salaamayaa adiga iyo wasiirka shandiga oo sidan isiiyey waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo midana wasiir mar walba waxaan maqalnaa ciidamada dalka Soomaaliyeed waxay qaadaan howlgallo ay kula dagaalamayaan shabaab howlgalladaas waxay socdaan asbuucyo kooban haddana meelay ka baxaan lama yaqaan maxay tahay waxyaalaha istaagan in howlgalladan socdaan oo dalka o dhan ugu xoreeyo waa su-aasha koowaad su-aasha labaad magaalada Muqdisho oo aan joogo inta badan waxaad arkaysaa ciidamo badan oo iska dhex maraya laga yaabo in ciidamadaasi turtuxika ay soqdaan laga yaabo inuu hal tuurto qabo kor ka qabo shaafkii hoosna uusan ka qabin miyaana jirin anshax hadiya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla su-aashaasi maxaa sahala in si fuud uu tuurtaha ciidamada ugu disho al-shabaab intaas ay weydiinayaan
aad baad u mahadsantay magacaagana raaci dabcan Muqdisho joogtaa
waa Bishaar Bashiir oo Muqdisho jooga
waaye Bishaar Bashiir waad mahadsantahay haye wasiir adigoo mahadsan
waa Bishaar aad buu u mahadsan yahay miidiyahana runtii iyo shacabka Soomaaliyeed oo maanta dhegeysanaya iyo inta media kala socota runtii waxaan filayaa inay la socdaan inuu dalku ka socdo dib u dhis ciidanka ciidamada kala sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee sanadahan hadda aan joogno ee runtii inay socdaan nidaam oo la yiraahdo reform act runtii ciidamada lagu sameeyey dib u habeyn lagu sameeyey ciidamadana runtii guulo badan ay kasoo hooyeen la dagaalanka iraqiinta ama la dagaalanka ee ururka ee xaq jirka ah runtii ummadda Soomaaliyeed ay guulo dhameystay sida aad la socotaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay sameeyeen howlgallo loogu magacdaray badbaado badbaado 1 oo runtii guulooyin badan laga gaaray in ay Al-Shabaab runtii looga adkaado meelaha ay ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan shacabkii Soomaaliyeed loogu gurmaday shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka ama ciidamada qalabka sidaana isdhexgalkooda iyo fahamkooda iyo inay isku kalsoonaadaan inay sidii hore ay ka duwan tahay runtii xaqiiqdii meelihii maanta cadowgaasi ku sugnaa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen maanta nabad ka jirto ummadii Soomaaliyeed meeshaas ku nooleedna dowladnimada ay gaartay waa la socotaa umaleynaya marka howlgalladana ma dhammaan karaan ilaa guulihii laga gaaro annaga sida aan la soconno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkiisa uu yahay ilaa uu ka gaaro xuduudaha dalka sidii ummadda Soomaaliyeed aasa service kambuna dhexdooda ay u gaari laheed ama ay u heli laheen nabad iyo barwaaqo iyo bashbash xaqiiqdii waxaan dhihi lahaa waqtigii hadda aan joogno waa waqtigii ugu qiimaha badneed runtii dib u dhiska ciidankana uu korortay in xalowga runtii laga adkaado insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajeynaynaa inaan meelaha hadda aan joogno meel ka daram aan sii tagno ka fogaan sii tagno waxyaabihii yaro hadda xakadkana geliyey xaqiiqdii shaliidii waxaan galnay ee seasonka ama roobabka shaliida roobabkana waa la socotaa dalkeen meelaha hadda fashinada ay ka socdeen waa dhul beereed oo runtii shaliida roobabka aysan howlgallada aysan ku feeneen howlgalladiina howlgalladihii hore way ka duwan yihiin meelaha annaga aan tagno inaan qabano inaan ku sugnaano inaan shacabkii aan u adeegno inaan shacabkii iyo ciidankii isdhexgalaan heer waxaa la gaaray shacabkii in ay la shaqeeyaan ciidankooda ay garab siiyaan ay warkinta siiyaan ay wax walba siiyaan taasi marka guulo badan oo runtii maanta ay Soomaaliya guud ahaan ay gaartay iyo dowladdeena ay gaartay ee runtii lagu guuleystay waa marka waxaan dhihi lahaa taas meel fiican ayay hadda maraysaa insha allahu ummadda Soomaaliyeed oo maanta dhegeysanaysana waxaan u rajeynayaa ilaahay idinkiisa in walaaska badan meelaha qaarkood hadda ay ku jiraan in laga bilqaadi doono sida ugu dhaqsiya badan waxaa jira ciidamada ii sheegaliga ee dalka wata waxaan sameynay wax la yidhaahdo anshax code of conduct discipline ayaan sameynay oo ii sheegay ciidamada la baraayo oo ay qeyb ka tahay in la baro nidaamka xuquuqda aadanaha inaan barno xilliyada dagaalka xilliyada kalaba si shacabka ay si wanaagsan ula dhaqmaan tuutaha aad ka hadlaysid dib u habeen ayaa la sameeyey ciidamadii waa la rejistareeyey tuutahooda ayaa la rejistareeyey maanta waxaan ognahay askariga ciidanka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magaciisa fanilkiida mix of kingdoms ee ladhahay waxaa jira meeshu ciidanka uu kaga soo biiray qori numberkiisa tuutaha numberka uu wato iyo in fingerprint oo soft code hard code laga qaado failing system loo sameeyo maanta aan ognahay askariga maanta meeshu uu naga jeedo intii taasna barkeeda waxaa laga sameeyey dadaalo badan laakiin waxaa la socotaa ama shacabka Soomaalida rabaa inaan u sheego dowladnimada iyo markay burburtay waxaa burburay institutionka oo dhan ayaa burburay runtii xaqiiqda in institutionkii sidiisa rabi uu kusoo laabtay waxay u baahan tahay in juhdi badan lagu bixiyo waqti kastana waxa waaye waxay u baahan tahay in juhdi lagu bixiyo annagana waxaan aaminsanahay waqtiga hadda aan joogno inaan habeenii maalin juhdi aan ku bixinayno insha allahu tacaala meelaha ummadda Soomaaliyeed ee rajeynaysa meesha ka fiican insha allahu waa gaarsiin doona
waata Bishaar Bashiir wuu mahadsan yahay iyo su-aalahaas uu ku weydiiyey dhegeysta kala khadka ku jira dhinaca gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka walaal soo dhowow aragtidaada iyo waxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto wasiirka Gaashaandhig uu ku maqlaayo Soomaaliya
magacay waa Xashim Adaan adigo wasiir xasan waa in salaamay iyo saaro iyo idaacadda v o dhammaantiin wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo annagu hadda qurbaynu joognaa markii saxaafadda iyo media la daawanayo waxaan aragnaa ciidamo aada u qurxoon oo tababaran oo dibadda laga soo celinayo wadamo kala duwan oo micnihii markaad daawatid nideedda u roon laakiin micnihii markii ay wadanka gudihiisa yimaadaan ay moodid in maaragtay aad isleedahay ciidamadan حقيبي كبعين أو محلو واي مر مركي ودن كيما دان حقيبي آذان وحن كلو سوسير كوي الدين لها مرارك قاروحا إذا أذا كما قلنا إذا مول دولد كاتشتان ومركي دقالو مليشيا دام دقال بيلاب دعان أبي لغو لك لصفتا أيوة توتي دولد قبا وعلن كي قرف قوتا لغسو صورة يو صورة صوبان ديگا يو قاركود نلغب يابن أي دوغو دي لاركبا marka waxa soo maart xogaa macnihi maxay wax ka socdaan arintaas xogaa ma ma naga jeel bixin kartaa oo raadi oo salaamaya
wa ma tan tahash
wa ma san tahay zaharo aad yar ayaa tahay sidoo kale walaalkeena oo haayo yar soo xalay signal aad yar oo ma hadal leeyaa ciidamada waajib hore inuu ka shaqeynayo oo marinaya laakiin hadda ciidanka antobarna oo la diro waa waxa jiray jirtay weedan intii ka war loo soo diro ama loo diro iyo kariyer isan dalka dib u soo laabin jiray laakiin maanta waxaa la gaaray in ciidamo urur kaamil ah la diro oo sidoo ku imaado oo urur labaad la diro soo laabto urur saddexaad taas marka isfaaraha dawladeed iyo xubintaanka iyo bisheelka umada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waa ku amaanan yihiin oo naftooda iyo ehdigooda ay sharafkooda u bixinayaan dalkooda hooyo iyo inay badbaadiyaan umadooda runtii hooyooyinkooda iyo gabdhooyinkooda iyo wiilashooda oo runtii aan waxba dalabsan inay naftooda u bixiyaan oo golaha runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ciidamada xuquuqda dalka Soomaaliyeed ee runtii aan dhigi karo wax lagu faano waayo geesiyaal xaqiiqdii waagii hore haday jiri jirtay ma jirto hadda ciidanka annaga waxaan ka gudubnay in reform iyo loo sameeyo dib u habeyn oo sax ah in ay helaan mushaaraadkooda ee daaridka ugu xilan ee saa la socota golihii cabinetka ee ministriska hadda waxay u baasmariyeen in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed runtii loo kordhiyo mushaaraadkooda ta marka ii sheeg hadda kadib arrimahaas kadib waxaan hadda runtii aan ku jirnaa in ciidamada inta hadda ay haystaan xereynta haystaan in ka badan in loo hagaajiyo oo runtii xuquuqdooda ku ilaashadaan ay ku ilaashadaan shaqadooda iyo waajibaadkooda ay ku gutaan runtii ciidan hadda kala tagay ma jiro insha allahu tacaala hadduu ciidan kala tagay jiri lahaa runtii ururka la dagaalama ummadda Soomaaliyeed ma lagama adkaan lahayn ciidamadu way joogaan ciidanka soo toobartay way joogaan insha Allahu ta'ala ilaahay waxaan ugu baryayaa inay ay guul iyo barwaaqay bashbash runtii ummadda Soomaalida ay soo hooyaan dhanka kale ciidamada qabiilka Isabta waa la socotaa annaga qabiil iyo rafaad iyo wax waaye dalkan uu soo maray dagaalo sokeeye ayaa la soo maray mabaadiida oo qabiilka in laga gudbo waxay u baahan tahay waqti badan in la diliyo xaqiiqdii waa la socotaa maanta golihii baarlamaanka oo xamlaaya arrimo qabiilka xamlaaya marka waa la socotaa qaababka maanta dowladooyinkeena ay ku dhisan yihiin nidaamka iyo maariyada qaabka iyo iyo marka inaan ka baxno waxa uu wada baahanahay kuwa dowladda jira iyo kuwa dalka jira inay wacyigelin badan la sameeyo in wadaniyadii iyo shirkadda lagu abuuro daljacayl lagu abuuro insha Allahu ta'ala qofku uu dalka dad qabiilkiisa inuu ugu weynaado waxa la rabaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inay ugu weynaadaan inuu qabiil waxyaabo kale waqti badan iyo sabar badan iyo dulqaad badan iyo ay jilin badan ayaa u baahan insha Allahu ta'ala guud ahaan waqti kale ka jirto waaye moodo ciidan ee jilin maaha insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa laakiin anaga waxaan ku qosdanahay inaan nidaamkii ciidanka aan barno inaan code of conduct iyo sabab waxaan u sameeyay saasa ka mid ah disiplinki qofka ciidanka sidoo dalkiisa uga difaacay mararka qaar hadii qaladaad ka dhaca waa dad kale ay shaqada sharci lagu qaadaba marka sharci waxaa jira oo penal code ah oo isha loo sameeyay ciidanka lagu la xisaabtamo iyo qofkii dambi gala dambiga waa lagu qaadaa laakiin badidooda boqolkiiba sagaashan waxaa dhici karaa ciidamadeena sharafta badan oo qiimaha badan waqtiga hadda ma joogo aad iyo aad ayaa ii sheegay in waajibaadkooda oo dastuuriga ay jiraan
insha Allah waa tahay dhageystahaasi aad ayuu mahadsan yahay ee gobolka oo haya haatan dhageysta kale ayaa ku jira qadka telefoonka ee walaal soo dhawow magacaaga adigoo ku bilaabaysid iyo dabcan su'aasha aad qabtid
saar magacaygu waa maxamed faarax talyaani adiga iyo wasiirka waan u mahadcelinayaa sidoo kalena idaacadda fiyad waa u mahadcelinaya iskahawlada barnaamijkan qiimaha badan laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiirka isagoo mahadsan su-aashayda koowaad aan rabo inaan wasiirka weydiiyo waxay tahay inta badan kooxda al-shabaab dowladda ay dagaalka kula jirto farsamooyinka ay isticmaalaan marka ay rabaan weerarada inay qaadaan waxaa ka mid a in ay isticmaalaan dharka ciidamada militariga oo kale ama dharka ciidamada dowladda Soomaaliya marka dawladdu in sida ay ugu soo ragashay in dharkaasi ama sanad ciidamada ama dharka ciidamada kale uu gacantooda ka buxo oo uu gala gacanta kooxa ay la dagaalamayaan xogtaas in miyaysan haynin maxayse ka damacsayeen oo uga qorsheysan. Su'aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay waxaan xasuustaa tan iyo dawladdii xilligii Sheikh Shariif ciidamo Soomaaliya ay leedahay ayaa dalal kala gedisan lagu tababarayay kuwaas oo farsamooyin iyo noocyo kala gedisan loo soo tababaro oo dalal kasta oo markaas ciidamada Soomaaliya lagu tababaro ay lasoo baro farsamo gooniya ilaa haddana ciidamo isku dhafan oo Soomaaliya ay leedahay oo goob lagu soo bandhigay ma aanan arkin. Marka goormee dawladda Soomaaliya u qorsheysan inay hesho ciidamo isku dhafan oo dawladda Soomaaliya ay leedahay oo looga maarmi kara ciidamada nabadgelyada ee Midowga Afrika?
Maxaa la faraxsan yahay uu maasan yahay labada su'aalood ee kow aragtida ah dharka ciidamada oo isticmaala runtii cudurada xajirka oo runtii markii ciidamada Soomaaliya dhibaateynayaan qadadoodii aad bay noo dhibaysaa, laakiin annaga hadda waxaan sameynay nidaamkii hore ka duwan. Hadda dar cusub ayaa keenay ayaa yaalla. Dararka waxaan ugu faragalnay askariga xaqiiqdii oo la diiwaangeeyey oo systemka galay in darka naftirkiisa lagu qoro ama ii sheegaliga lagu sabiro masi aanan isa ugu tirtirmeynin qofka askariga numberkiisa, nambarka askarki uu leeyahay iyo magaciisaba qofku markuu soo hor istaago uu akhrin karo oo dhigi karo hebel hebel iyo nambarka askariga uu wato. Marka taas hadda waan sameynay. Waxaa kaloo la sameeyey arrimaha horeyna u sheegay oo haddana aan ficilnay reform adag ayaa lagu sameeyey hogaanadii iyo wixii dhan. Waxaan ii sheegay hogaanada aan ku diinay dhalinyaro runtii Masar digrii ah aan ku aamini karno dalka oo runtii dalkan mustaqbal kale wax soo bartay maadiga iyo ciidanka la soo bartay dhuwal Masar ah ayaa ii sheegay adiga ayaa hogaanadii wixii aan u diinay. Arrintaasi waxaan Ilaahay subxaana wa taala aan ka rajeynayaa inaysan soo laabanin, laakiin xafra ayaan u sameynay. Tuuta askari lama siin karo waqtiga hadda la joogo. Aan ku deganay numberkiisii insaan isu wadanin oo systemkama ku jirino birina lagu lahay taqtimi karin. Marka taas waxa waaye kahortag iyo waxaan rabnaa inaan sameyno sidii lagu adkeyn lahaa oo bixintiisa ka qofka askariga uusan ku heli karin. Midda labaadna waxaa jirta dhar isku eg oo la keeni karo oo dalka la keeni karo intii shaqaan loo qaato lasoo tashto oo dharki waay runtii taasna ii sheegay adiga boolisi ayaan ka sameynay inaysan degdeg kasoo deyi karin oo ii sheegay laga hortago arrin qodobaan uu noqdo qeyrdi. Arrinka waxaa tiri ciidamo badan ayaa dalalka lagu soo tababaraa. Waxaa jirta inaan la soo tinta lamoogi waxaan bedelnay mode of waxaan bedelnay structure tababarka iyo wixii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa waagi hore waxaan jiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa chief of staff waxaa isku hayay land force commander. Isbedelkaas aan sameynay waxaa la keenay chief of staff oo ciidamadii iyo staffkii shaqaalihii iyo arrimaha financial procurement iyo wixii quseeya iyo land force commander oo asigana ah ciidankii dhulka askarigii commanderku ahaa. Sidoo kale isla meeshaas waxaan sameynay qaabka tababar warso iyo waxaa jirta NATO ayaa jirta. Marka waqtiga hadda la joogo tababarada iyo dalalka walaalaha ama saaxiibaha nahay oo nasiiso Turkiga oo kale dalalka alaanahay Maraykanka oo kale EUTM iyo European Unionka dhammaantooda waxa waaye one doctrine waaye hal doctrine. Horta ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maanta waxay tababar ku qaataan hal doctrine ay ku dagaalami karaan. Sidoo kale wasaaradda waxay milestoneskeeda ama qorshe goboleedkeeda qeyb ka ahaa in la dhiso guddiga isku dhafka ciidanka ciidamada qalabka sida runtii wasiir dowladaha wasaaradda gaashaanmidda masraxayaa uu ka yahay wasiirka
goormaad hooshaas goormaad guda gelaysaan isku dhafka ciidamada muddo waa la hadalhayaa mana suuroobin dabcan gobolada
waa maasan tahay waa maasan tahay waa ku walaalaan aan ku dhameystiray zaharoy guddigaas ayaa la dhisay oo ii sheeg maamul goboleed iyo dad kaga jiro. Hadda aan kula hadlaay waxaan sameynay ciidamo ayaa qeybaha dhammaan ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan ka keenay ayaa la keenay. Waxaan isugu geenay xarada ii sheegay yiraahdo jaalisiyaad integrated iyago ah ee lagu tababaray doctrinkii la wada siiyey ee lagu qalabeeyey oo lagu habeeyey kadibna waa ciidamada maanta howdhigle iyo dhulkaas ay joogo waa integrated. Marka nidaam waxaan wadnaa kow wixii horey u jiray in la tiriyo oo la qalabeeyo la habeeyo, labo in nidaamka isku dhafka la sameeyey, saddex ciidamada maanta tababarka qaadana inay isku dhaf noqdaan integrated noqdaan clan balance doon noqdaan oo ciidan oo ummadda Soomaalida ay ku qani karta. Ciidankan oo maanta Turkiina u dirna ay soo laabteen
ومعلها كلا دلوك سعبدا عوضرين وطوبرك لسوسين ووقت يعني واء واء إذن اسقفة وإيش قليل دمان قبيلة دمار الصوماليين يكون جيران ونحل قبيل كلي فيهين أو حل جيف كلي فيهين مركة تاسي وحي هراء قابل كوي ما بين والله سواء كان نظام كهيدن كحوق الدلس الواجه ركوب ربري فقابل كوي وحسو الله كان وقت جهد المجيوغو وحان تاجن هاي بردري أو إذن كي تبو أغين تي سي هي تبو دسكي تعيدن كحوق الدلس الصوماليين إيه اللي وصلنا إلى رنتي آمن وقف عصنا وقت يعني وإنك يدبس والله وانا هنا وزير كي عن كاهي وزاردة وحنتي قرش كلة وعرفتي كلة مرت وزاردة جاشان بك وحلا إذا هي قرشين وحل بيجي له ورنتي إكس له وإيش قال إذا إيده والله قال إذا قرشها كالجول كا أما أمسون تعشيت أمسون سالو صوتة إن لاين وده UN Security Council سنة كابدة دمالي وحاول أن تجليسن نمبر 2472 كن أيها اللغة دمالي ورنتي أنقوقن إني عامركي African Union وقن إني عمصم إن بروندي اللغة دمال بروندي كن أسكري أيها قد دمالي إذن كنت بيضا طوبر يتبودس أيها كالصعوبة وحا كلاوز جدا قرشنها Transition Plan وعمصم أكد إني سترى لأيك جديد عندالك
واتهي مركز مكوة صوماليا أيها الربا إني لوريغان هوش عمصم واسح اللغة حلغاس
ميلي سنة بحالي حد وحان خنتي حقيقي واجي هور اي جوغين انت على سعطان كادي مطلشو عمصم ايا جوغتي حقيقي ماندو هالهو ريجي بوليسكي ايا كوري جيني انا كاو ريجي ترجيشان بلانك يغاد كايات قرشيه لوزي ريجيشي لندن او اهد ان قرشاها كالغور كالاسنية بابي كايات ان لغا سارو وان كسارمي وحالغا ساري جالي سياد ايا لغا ساري برون دي جوغي اذا مدين ايا لغو ريجي وحالغا ساري نلغا المعان او برون دي جوغتي اذا كالغو ريجي وحا مصلح ايا اذا كي برون ديسك جوغي مركا وحا نودا ميلا ay joogay markay ka baxaan ciidan tawbaran oo tayaysan oo ciidamada ay qalab sida qaybooda kala duwan hadii boolis iyo xeelada booliska la wareego hadii military leedahay inay xalada jeelisiyad oo kala military la wareego marka qorshaha waa si socanaya meelaha maanta ay fogubka ay joogan oo ayaga ay ilaaliyaan marka ciidan tawbaran oo tayaysan oo capacity u leh oo qalabaysan aan u helno inaan jiraan meeshan anaga mas'uuliyiin suganay waxa lagu wareejinaya galalkooda lagu xalinay marka hal maalin kama wada bixi karaan laakiin qorshaha UN KDG iyo annaga iyo heshiisyadii maamul-goboleedyada madaxweynaha ay ku heshiiyeen London Conference ayaa ah qaabkii aan ku soconaa sidii ii sheeganiga dalkaani marka kristiga ugu bixi lahayn insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa maadaama ciidamadu leenay dhismayaan in aan ii sheegaan aan si jaalnaa ugu wareegdan
way su'aasha ugu dambeysa aniga aan ku weydiinayo oo waqtigan aan ku soo xireyno waqtiga aad hadda noogu yar ee hadaan isu koobi karto waa fiicnaan lahayd waxay tahay saacadda wasir ee Muqdisho shacabka aad ayay uga cabanayaan wadooyinka xiran inkastoo amaanka marka la fiiriyo qaraxyadii ay muddo dhowr bilood ayagoo wax qarax u dhicin ama uu yaraaday ba hadii la dhaho sidaasi darrata SYL hotel la weeraray haddana dadka waxay aad uga cabanayaan wadooyinka si tarabtarba ay u xiran yihiin meelaha qaar ka dadka shacabka abaabuurta ma gali karaan xataa marka maxay yihiin waxyaabaha in qidada dhow ama ba aragtida dhow aad leedihiin si wadooyinka dadka loogu soo celiyo loogu furo oo macnaha amaankan dhan kale ta si kala aad u suqtaan ilaa wadooyinka xiran shacabka dhibaato ku yihiin dhinac markii laga eegana
gaar ahaan oo maasantahay waxaan filayaa meelaha hadda aad qabatay waxa waye waa la socotaa dhibaatadii runtii dadka banaa xanuunka banaa dalka markii ka dhacday kadib waxaa jira ciidamo mutadawiciin ah oo 14 October la yiraahdo oo isqoray oo maanta ka dagaalamay meelihii Al-Shabaab runtii diisku ahaa in meelahaasi laga qabto Al-Shabaab waxay rediis gareysay dhibaatadii badneed ee shacabka 4 million ama 3 million shanta boqol oo bisha ee haysatay way yareysay xaqiiqdii wadooyinkii arrimaha waadaama shaqada taytalkeeda ama kala leeyahay arrimaha magaalooyinka ama civilian componentga ay shaqadooda ay yihiin poliiska ama ishan filayo waa wasaarad kale oo dhigiyo oo saaxiibkeedii wasiirka yahay laakiin qaabka hadda aan ku socono haddii Al-Shabaab aan ka adkaano shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir ama guud ahaan dalka ay ciidamadooda qalab sida ay la shaqeeyaan sida ciidamada booliska ay la shaqeeyaan nabad sugidda ay la shaqeeyaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ay la shaqeeyaan waxaan filayaa wadankiinaysa naga xirmaanaynin insha Allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaa aan weydiisanayna inaan ka guuleysano adeega umada Soomaaliyeed. Aad iyo aad ugu mahadsantahay baay
wasiir Xasan Cali Maxamed, aad ayaan kugu mahadcelinahay waqtigaaga.
Aad iyo aad mahadsantahay. Thank you.
Gudahanna barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan hadalna arrimaha ciidamada, wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Xasan Cali Maxamedna uu marti ugu ahaa ayaan intaas ku soo gabagabeynaya. Tan iyo kulanti dambe intaanu mar kale wada kulmi doono nabadgelyo waqtiga.
ويهي أد بيماسن تهيسار عبد أحمد أون لسعود سينيسي برنامج كاسي وعيتان كا دقيستاها حاطنا دينعي عياراها حدينو ويربعنو حولكا قران كا سوماليا أيامان تا كهاري ترتان كا حولالكا باريغا إيا برتماها أفريكا كدي مركي أي بربرو إبري إبرا لقالي دالكا إرتشيا كوحدة ويلاشا سوماليا أيامان تا عيار واناكسان صوبان ديجي ترتان كا إيوغو فرصاد بدن أو غورل loo filayay ay iska khasaariyeen. Intii uu tartanku socday ayaa Soomaaliya waxa ay soo hoysay hal gool darro iyo labo barbara, iyagoo soo urursaday shan dhibcood. Waxay barbara la galeen Djibouti iyo Eritrea, waxayna ka badiyeen Burundi. Guul darrada keliya ay dhadhamiyeenna waxay kala kulmeen xulka qaranka ee Uganda oo 2-0 kaga badiyey. Ciyaarahani waxay qayb ka yihiin ciyaaraha Sakaba loo yaqaano ee dalalka bariga iyo bartamaha Afrika ku yaala. Wixii ciyaaraha caalamka ku saabsan idaacadahayga soo socda ayaad dib uga bogan doontaan. Casho dhinaca wararka caalamka, haddaad mid iyo laba naga xasuusisid.
Wararka caalamkana maxamed, waxaa ugu waaweynaa Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sheegtay inay tijaabooyin kale oo muhiima sida hadalka u dhigtay ay ku samaysay dayax gacmeed iyo xarun mashiin gantaal ah oo lagu xoojinayo sida hadalka u dhigtay istaraatiijiyadda la isku halleyn karo oo nukliyarka ah. Tijaabadani waxay imaaneysaa toddobaadyo ka hor waqtiga uu waddanku soo rogay waqtiga kama dambeysta ah ee sanadka ah ee loo qabtay Mareykanka si loo bixiyo taraasullo dheeri ah oo ku saabsan wadahadalada nukliyarka, iyadoo ay jirto hanjabaadeeda ah in ay dib u bilowdo gantaalaha ridada dheer amaba tijaabada nukliyarka. Khasaaraha ka dhashay banaanbax rabshada watay oo sabtidii shalay ka dhacay gobolka Assamay waqooyiga dalka India ayaa kordhay, iyada oo dhimashada dadka rayidka ahna ay maanta gaartay ilaa 6 qof. Banaanbaxyadan ayay dadka ku nool gobolka Assam, gaar ahaan muslimiinta, uga soo horjeedaan qaanuun cusub oo ku saabsan jinsiyadaha iyo dhalashada oo uu arbacadii baarlamaanka ansixiyey. Sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee haysta diimaha kala duwan, marka laga reebo muslimiinta ee ku nool saddex waddan oo Hindiya darisla ah oo ay ku jiraan Bangladesh iyo Pakistan, in ay u soo guuri karaan dalka Hindiya. Saraakiisha magaalada Guwahat ee gobolka Assam oo uu dibadbaxu ka dhacay ayaa waxay sheegeen in dhimashada ay gaartay 6 qof, halka maantana ay jirto tiradada oo iyaguna dhigayay banaanbax kale, inkastoo ciidamo badan oo military ahi ay wadooyinka joogeen. Haatana dhinaca suugaanta ayaan jalecayna heestan uu ku luqeynayo fanaanka Allahu Naxariiste Axmed Mugal Liibaan. Nala dhageysta. Thank you.
taasi fanaanka Alawn Xariste Maxamed Mooge ayaan ku soo gabagabeynay daacadeeda galabnimo inta la diilaadada caawada dibadda ino markala dib u kulmi doono waa Ashibaa Maxamed Saaxuud iyo aniga Maxamed Cabdi iyo Bashiir oo dhinaca farsamada noo joogay inta aan mar dambe kulmi doono sidaasi oo galab wanaagsan.
Oh,